Точка 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова за отчет на 100-те дни от управлението в сектор околна среда, която се проведе на 30 септември.
Разходният таван на министерството е най-ниския възможен от всички министерства. Включително в 3-годишната прогноза, изготвена от служебното правителство, разходният таван прогнозиран на Министерството на околната среда и водите е 44 милиона. За да имате база за сравнение, ще ви кажа, че разходните тавани на някои министерства надхвърлят в пъти разходният таван на Министерството на околната среда и водите. Министерството на културата 123 милиона. Министерството на младежта, на образованието, младежта и науката, това е преди промяната, Министерството на образованието и науката 400 милиона, 10 пъти повече, отколкото разходният таван на Министерството на околната среда и водите. Това е продължавало в продължение на години. В резултат основни политики, по които носи отговорност Министерството на околната среда и водите, са недофинансирани. На първо място това е работата на Изпълнителната агенция по околната среда и водите, която отговаря за мониторинга на състоянието на въздуха, на водите, за вредните емисии, подвижните лаборатории, стационарните лаборатории. Не достигат повече от 5 милиона само за тази година, за да можем да финансираме дейността на агенцията. Не някакви допълнителни неща, не нещо, което е допълнително измислено, а това, което е в основната дейност на агенцията. Не достигат около 2 милиона и половина за финансиране на важни проучвания във връзка с наблюдението на водите и подготовката на следващите ни програми за управление на риска от наводнения. Не разполагаме с тях в бюджета си, те не са предвидени и не са били предвиждани в продължение на години. Не разполагаме с достатъчно средства, за да се разплатим по проекти, които се довършват след приключването на програма ИСПА. Програма ИСПА приключи действието си в България. Проектите се довършват с национално финансиране. Само просрочените неразплатени задължения, вие знаете вече от постановлението на Министерски съвет за покриване на просрочените задължения, само просрочените задължения са от порядъка на 3 милиона и 300 хиляди, а задълженията, които стоят пред Министерството на околната среда и водите, във връзка с изпълнението на проектите по програма ИСПА, са на стойност 25 милиона. Както виждате, проблема с финансирането на основни дейности на Министерството е основен проблем. Ние не можем да претендираме, че провеждаме политики, за които носим отговорност, ако не гарантираме бюджетирането на тези политики. Това ще бъде в основата на разговорите ни по рамката на бюджет 2014 година, за който очакваме да бъде рестриктивен, тъй като нямаме големи финансови възможности като държава, но ще направим всичко възможно в двете основни политики, по които имаме ангажименти. Това е отпадъци, отбелязано и в позицията на Европейската комисия по отношение на напредъка на България, затваряне на нерегламентирани сметища и закриване на общински депа и сметища, и изграждане на нови депа. Това е първата политика, на която ще обърнем много сериозно внимание в бюджета 2014 година. И втората политика, към която ще насочим вниманието си, това е гарантиране на средства за подготовка на всички необходими стратегически и планови документи по отношение на водите, за да можем да изпълним предварителните условия, поставени от Европейската комисия в сектор води, и да гарантираме ефективното използване на средствата от бъдещата оперативна програма – води. Това е един от големите проблеми на Министерството на околната среда и водите. Другото нещо, за което искам да ви дам информация, която до този момент не сте получавали, не сме считали за необходимо да я споделим с вас, но във връзка с промените в регионалните структури на Министерството, поисках да ми се направи справка какви уволнения и назначения са били правени в Министерството на околната среда и водите за периода от месец май 2009 година, юни 2009 година, да не ви излъжа, до май 2013 година. Сега ще си намеря папката. И ще ви прочета, че става дума за... Ето я. И ще ви прочета, че от общо състав на служители на Министерството, заедно с служителите в регионалните структури на Министерството, около 1800 човека, за периода от 1 август, извинете ме, 2009 до 31 май 2013 година, са били освободени 915 човека, 50% от състава на всички служители. Назначени са били 969 нови служители. Имаме регионални структури, в които е подменен повече от 50% от състава на служителите в рамките на 3 години и половина. Давам ви за пример регионална инспекция по околната среда в София, освободени 49 служители, назначени 50. Регионалната инспекция по околна среда и водите Шумен, освободени 26 служители, назначени 26. Това е повече от половината състав на инспекцията. Изпълнителна агенция по околната среда и водите в София, освободени 167 служители, назначени 132. Общата цифра, казах ви, 915 освободени, 969 назначени. За съжаление, в някои от, особено в регионалните структури, са назначавани хора, които не отговарят на изискванията, нямат необходимата квалификация, имат образование, което е коренно различно от образованието, което се изисква за работата в структурите, и имаме изключително слабо покритие с инженерен състав, особено в басейновите дирекции. Това е втори проблем на Министерството като цяло, за цялостната работа на Министерството. Още един проблем, който заварихме, не от вчера, но е продължавал в течение на годините и е много сериозен проблем. Това е проблема с наказателните процедури, които се водят срещу България от Европейския съюз и които са в различни области и те са общо 14 наказателни процедури. Пет от тях са в областта на природата и биоразнообразието, три в областта на качеството на въздуха, две в областта на управление на отпадъците и по едно в областта на водите за непълно транспониране, в областта на генетично модифицираните организми непълно транспониране, в областта на климата непълно транспониране и една нетранспониране на директива 2010-75, това е в областта на отпадъците основно. По отношение на процедурата за, в областта на климата, непълното транспониране, ние приключихме работата по подготовката на нов закон. Той вече е внесен в Народното събрание и от тази седмица започват обсъжданията в Комисията по околната среда и водите на Народното събрание. и аз очаквам тази процедура да бъде закрита с приемането на закона, тъй като тя засяга наистина непълното транспониране на директивите по отношение на климата. С приемането на нов закон ние ще сме транспонирали директивите и то, ако бъде приет законопроекта, внесен от Министерството на околната среда и водите, който напълно транспонира директивата, за разлика от варианта, който беше изработен в началото на тази година и внесен сега в Народното събрание от народни представители на ГЕРБ. Там има непълноти в транспонирането на директивата и аз се надявам, че Народното събрание ще приеме решение по приемането на законопроекта, който напълно транспонира директивата. От тези наказателни процедури най-рискови са процедурата за одобряване на проекти на територията на орнитологично важно място и специална защитена зона Калиакра. В нарушение на процедурите по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост и недостатъчност на зоната. По тази процедура се очаква през октомври месец колежа на Европейската комисия, т.е. състава от всички комисари, да вземе решение за влизане на процедурата в съда. В петък имах среща с комисар Поточник, когато информирах за мерките, които имаме намерение да вземем и които ще се случат буквално в рамките на месец октомври. Оценката на комисаря е, че за първи път ние се движим в правилната посока, за да избегнем съдебното решение. Но докато не са предприети тези мерки, за които ние говорим, той няма да спре процедурата на влизане на преписката в колежа. Тоест, ние можем да очакваме в края на октомври месец решение на колежа. За първи път България ще влезе ефективно в съдебна процедура наказателно. За да бъда съвсем ясна, тук нещата се свеждат до следното. Регионална инспекция по околната среда и водите Варна през 2012 година взима положително решение за оценка на въздействието върху околната среда за нов ветрогенераторен парк, който се състои от 95 перки и включва още 150 други обекта, които са ваканционни селища и така нататък. Министърът на околната среда и водите в началото на годината издава заповед, с която отменя решението на регионалната инспекция, но административният съд не зачита решението на министъра, отменя го и приема решението на регионалната инспекция. Това доведе до окончателното решение на комисията да влезем в съда. Това е случай, за който няма прецедент. Въпросът на комисаря Поточник беше буквално как провеждате национална политика, когато една национална структура в нарушение на закона, в нарушение на изискванията на централното ръководство на министерството, взима решение за одобряване на такъв тип паркове. В зона, по която вече тече наказателна процедура и по която има изключително много получени сигнали от неправителствени организации, особено от Българското дружество за защита на птиците. Казусът е много сериозен. Ние ще направим всичко необходимо, за да можем да се справим с него, но, казвам ви, очакваме през месец октомври колежа да вземе решение и България да бъде вече в съдебна процедура, а не в досъдебна фаза. Другите процедури са във връзка с повишаване на нормите за серен диоксид на територията на три общини Гълъбово, Димитровград и Перник за периодите 2007-2009 година, превишаване на нормите за прах в 30 общини в България, превишаване на националните тавани на емисии от големите горивни инсталации, за това имах възможност вече да говоря, и неизпълнение на задълженията на България по член 14 на директивата за депата, несъответствие на 124 депа за твърди битови отпадъци с изискванията на директива 99/31 на Европейската общност. Това са рисковите процедури, по които ни предстои работа, в които сме в непрекъсната комуникация с Европейската комисия. За някои от тях съм давала информация, особено за големите горивни инсталации. Очакваме нова директива в началото на следващата година, където ще бъдат още по-строги таваните, както за големите горивни инсталации, така и въвеждане на тавани за малките горивни инсталации. Това не е в полза на България, но ние трябва да направим всичко необходимо, за да можем да гарантираме чистотата на въздуха и намаляване на замърсяванията от въглероден диоксид и серен диоксид от големите горивни инсталации. Това е по отношение на наказателните процедури, пред които сме изправени. И последната тема, по която искам да споделя с вас в какво състояние сме и на къде вървим, това е изпълнението на оперативна програма Околна среда за 2007-2013 година и подготовката на оперативна програма Околна среда 2014-2020 година. Вече сте чули комисаря Хан по време на посещението си в петък, комисаря по регионална политика, отбеляза, че има две рискови програми за изпълнение от сегашния планов период. Едната от тях е програмата Околна среда. Програмата е изключително проблемна. Много пъти вече сме имали случаи да говорим по нея. Ситуацията към днешна дата е следната. По програмата имаме свръхдоговаряне, особено в сектор води, 162% свръхдоговаряне. Същевременно имаме пренасочени средства от сектор води за подобряване на качеството на атмосферния въздух, за закупуване на подвижен състав, за метрото, за закупуване на тролеи и за закупуване на противопожарна техника от МВР за гасене на високопланински пожари. Ситуацията с спешните проекти, които трябваше да спасят оперативната програма, не е лека. Процедурата в Министерство на вътрешните работи за пожарните автомобили все още не е започнала. Днес сме 30 септември. Процедурите за тролеи в големите градове са приключили, но не е приключило одобряването на проектите от управляващи органи междинното звено. Днес сме 30 септември. Остават ни само 3 месеца до края на годината. Що се отнася до изпълнението на проектите във водния сектор, ние имаме свръхдоговореност, но заедно с това имаме няколко пакета проекти, за които имаме абсолютната яснота, че те няма да могат да се случат в този планов период. На първо място това е пакета от 26 проекта, за които имаше финансиране за подготовка на проектите и изпълнение. Това са проекти за агломерации над 10 000 жители. Тези проекти няма да бъдат завършени в този планов период. В смисъл, ако ние успеем да завършим проектирането, ще бъде успех. От пакета 63 проекта, по които има договори за изпълнение за агломерации над 10 000 жители, към момента има завършени процедури за избор на изпълнители на 40, да го кажем, от проектите. И тези проекти имат шанс да се случат. За останалите е изключително рисково и има вероятност те също да останат за следващия планов период, ако не успеят да приключат с обществените поръчки до края на годината. За проектите, по които има издадени решения, но няма сключени договори. Те са и за малките агломерации до 10 000 и за агломерации над 10 000. Те са пакети от единия 14 проекта, другия 10 проекта. Те, по всяка вероятност, няма да бъдат изпълнени в този планов период, освен ако не прекратим проекти от другата група от тези оставащи 23 и не пренасочим пари към тях, ако имат приключени процедури за избор на изпълнители. А за съжаление, те повечето, 90%, са в фаза избор на изпълнители или обжалвания. По ОС 2 депа има опасност няколко от депата да не се реализират по причина въведени жалби и искове от граждански организации срещу избраните места, обжалване на оценките за въздействие на околната среда. Такова е депото в Ямбол. Жалбата е изпратена в Европейската комисия, включително и в Комисията по жалби и петиции на гражданите. Такова е депото в Разлог. Така че имаме такъв проблем. Там имаме възможност да използваме средства и да направим един голям проект по логиката на Европейската комисия, голям, който се одобрява от Европейската комисия, и да удължиме използването на парите до края на 2015 година с помощта на предприятието на управление на дейностите по опазване на околната среда. Ако този проект бъде одобрен от комисията като голям проект и в него се включат няколко депа, ние ще можем ефективно да използваме средствата по ОС 2 на оперативната програма. По ОС 3 на оперативната програма, която е за биоразнообразие. На последното заседание на Обществения съвет излязохме с информация, която е и публична, за това как се изпълняват проектите по ОС 3 за биоразнообразие, кои са бенефициентите. Най-големият проблем по ОС 3 е това, че регионалните структури на Министерството на околната среда и водите са определени като бенефициенти по ОС 3. Това са регионалните инспекции по околна среда и води, това са националните паркове и това са басейновите дирекции. Всички проекти, които се изпълняват от тези структури, са на ниво рискови. Изключенията са единици. Към днешна дата, от това, което публикувахме и представихме и на Обществения съвет, изпълнението е от порядъка на 20% на проектите, които се движат. Имаме проекти, които са в процедури на обжалване, и това са големите проекти за планове за управление на националните паркове и проекти, които се ръководят от някои от регионалните инспекции по околна среда. Разчитам, че новото ръководство на регионалните инспекции, новите ръководства, ще могат да се справят и ще могат да се справят с забавените процедури. Прекратяваме някои процедури, тъй като становището на Комисията за защита на конкуренцията е категорично, и обявяваме процедурите наново. Ако успеем да се справим с процедурите за избор на изпълнител до края на годината, тези проекти ще се реализират. Ако не успеем, проектите няма да се реализират. По ОС 4, която е техническа помощ на програмата, имаме най-добро изпълнение до този момент и имаме много малка сума, за която предстои договаряне за публичност на програмата и организиране на комитетите за наблюдение. Това е по отношение на оперативна програма Околна среда към днешна дата. Ако искате да ви дам цифрите за изпълнението на програмата, това, което е верифицираните плащания са на стойност 15,39% или 542 милиона лева. Окончателно верифицирани плащания. Плащанията общо до тук са процентно 33,35% от стойността на програмата. И на стойност 1,174,570,599 лева и 48 стотинки. Това са плащанията, които са направени по програмата, но верифицираните са само 542 милиона. Очаквани недостига, който не ни стига за, на разходи за верификация, е 210 милиона в рамките на тази година, за изпълнението на тази година. Проектите, които са в изпълнение, за съжаление, предвиждат малки плащания, които са в строителство. За съжаление, подават сравнително малки суми за разплащане и верифициране на разходи. И за това предвиждаме специални срещи с общини, изпълнители и така нататък, за да ускорим процеса на плащанията. Определено мога да кажа, че имаме проблем и в междинното звено и управляващия орган в последващия контрол, тъй като се бавим с верификацията на плащанията, които са подадени от изпълнителите. Това е по оперативната програма 2007-2013. Оперативна програма 2014-2020. След като основните параметри на споразумението за партньорство бяха уточнени и споразумението е изпратено на Европейската комисия, първите отгласи, които получаваме и от Генерална дирекция регионална политика, и от Генерална дирекция околна среда, са позитивни, добри. Това, което предвиждаме за следващия планов период, е отново сектор води, като новото ще бъде разширяване на частта водоснабдяване. Досега основно се отделяше внимание на канализация и водоснабдяване имаше само в интегрирани проекти, така наречените водни цикли, където има и водоснабдяване. Втората ос основна ще бъде отпадъци отново, но с тежест инсталации за оползотворяване на отпадъците, като се започне от сепариране, компостиране и се стигне до оползотворяване на отпадъците. Третата ос, разбира се, ще бъде биоразнообразие и тук имаме много голям ангажимент да с помощта на оперативната програма да се справим с казуса Натура 2000, т.е. да определиме параметрите за развитие на зоните на Натура 2000. Не само забранителните режими, а планове за управление, които позволяват устойчиво развитие на тези зони, които покриват повече от 34% от територията на страната. Предвиждаме да има още една ос, която да позволява финансиране на стратегически документи, свързани с околната среда и климата, и трансфер на нови технологии, които се използват в страните членки на Европейския съюз в сферата на околната среда и климата. Оперативната програма в нейния работен вариант е на неофициални консултации в Европейската комисия. Неофициални, казвам. Очакваме становище на колегите, за да можем да продължим да работим по проекта на програмата. Тя ще бъде внесена за официално одобрение след тези консултации, след като направим и корекциите и най-вече след като е одобрено споразумението за партньорство на България за периода 2014-2020 година. Това е по оперативната програма. Аз ви благодаря за вниманието и съжалявам, ако съм злоупотребила с търпението ви. Сега слушам вашите въпроси. Първото, което имаме да изчистваме са просрочените задължения, за които ви казах. Те са на стойност 3 милиона и 300 хиляди, за които имаме просрочване от порядъка на 450 дни. Ето такива просрочени задължения. Като мога да ви кажа, че просрочени задължения, просрочени плащания за изпълнени задължения е реконструкция и модернизация на градската пречиствателна станция за отпадни води град Сливен. Аналогичен е случая в Търговище, строителство на пречиствателната станция. Супервизията на Търговище също просрочено плащане. Пречиствателна станция за отпадни води Кюстендил, просрочено плащане. Видин, просрочено плащане. Ловеч, не, извинявайте. За Ловеч не е просрочено плащането. Имаме задължения на стойност 4 583 814 лева за проекти, по които има сключени договори за техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по ОС 1 от оперативната програма, за които оттеглено финансирането от оперативната програма. Тоест има сключени договори, общините са направили разходи, след което оттеглено финансирането на оперативната програма с решение през 2009 година и имаме задължения към общините, те са правили плащания на базата на тези договори, ние сме ги прекратили едностранно. Имаме оттеглено финансирането, това е малък телефон, съжалявам. Имаме оттеглено финансиране по проекти, които са били финансирани от оперативната програма. Това са проектите на община Каолиново и община Стралджа. Имаме задължения към тях също. И имаме поредица от финансови корекции, които са наложени на някои от проектите, както и обезпечение на работата на мониторинговата система. Отговорих ли на въпроса ви? Това са проекти, по които ще се продължава работа по програма ИСПА. Това е, например, регионалният център за управление на отпадъци Кърджали. Това са дейности за закриване на 14 депа, рискови стари депа по проект изграждане на 5 регионални депа за битови отпадъци Монтана, Русе, Севлиево, Силистра, Созопол. Това са проекти, които текущи плащания имаме по интегрирания воден проект на град Балчик.
Означава ли това, че усвоените до момента пари за тези проекти европейски ще ги връщаме на предстоящи?
Искам да бъдем ясни. Тези проекти, за които говоря, са по програма ИСПА.
Да.
ИСПА. А програмата ИСПА е завършила. Тя е затворена. Ние няма да връщаме пари, ние просто, за да довършим проектите, трябва да използваме национален бюджет. Не е ясен, тъй като различните меморандуми се завършват по различно време, а 90% от нещата вече са приключени и там са върнати. Тук проблема е националното финансиране, за да довършим проектите. Не, една част от тях се покриват от гаранциите на изпълнителите. Да. Ако можем.
Ако съвсем накратичко един отговор, ако може.
Говори се, че Министерство на околната среда и водите е едно от най-корумпираните. Как ще оцените работата на предишните си колеги, предишното управление на ведомството, настоящите 100 дни от вашето управление? Една кратка съпоставка, ако можем. Една оценка на дейността на предишното управление на Министерството.
Оценката аз я дадох, посочвайки проблемните области. Съвсем накратичко синтезирано. Убедена съм, че в продължение на 4 години политиката по опазване на околната среда и изменение на климата не е била приоритет за предишното правителство. Това се показва от бюджета на Министерството. Ясно се вижда.
А ще правите ли преразглеждане на тези назначения, които са 969 души, които казахте, че не са с необходимата...
Не всички. Не всички са с необходимата квалификация. Всички регионални структури, след като приключат конкурсите за директори, защото в момента тече срока за подаване на документи, след като приключат конкурсите, всяка една регионална структура на базата и на концепцията, която ще изработят кандидатите и бъдещи директори на дирекциите, ще направи предложение за оптимизиране на състава на регионалните дирекции.
Какъв процент е оптимално, е възможно такова оптимизиране? Може всички да бъдат уволнени, които
не,
са назначени?
Не, не може. Не може да бъдат уволнени всички хора. Трябва да се види как работят хората, каква е натовареността. Определено трябва да се актуализира системата на работа на регионалните инспекции. Те са 16, както знаете, те не са по области. Те покриват различни по обем територии и е във връзка с натовареността. Така че аз очаквам от новите директори да направят такъв анализ и да видят каква е необходимостта, каква е структурата и да оптимизират работата. По отношение на обобщението, убедена съм, че работата с регионалните структури не е била на необходимото ниво, щом сме достигнали до положение да сме в Европейския съд за разнобой между решения на регионални структури и Централно управление на Министерството на околната среда и водите. По отношение на управлението на оперативната програма, за да сме в състояние на седмата година от съществуването на оперативната програма, да се молим да успеем с обществени поръчки в рамките на 3 месеца, това означава, че закъснението по оперативната програма е огромно.
Емисията Нова радио К2, добър ден.
Добър ден.
Министър Михайлова, ще се проучва ли и ще се добива ли шистов газ в България? За изминалите 100 дни можете ли повече? И също така, ще подложите ли на проверка концесионерите за добива на подземни богатства? Благодаря.
По отношение на концесионерите за добива на подземни богатства, ще ви помоля да се обърнете към Министерство на икономиката. Тъй като знаете, че с промяна на закона през 2011 година, ако не се лъжа, цялата дейност се прехвърли към Министерство на икономиката и енергетиката. Ние в момента издаваме само становища по това дали исканията за проучване и добив на подземни богатства съвпадат с зони по натура или защитени територии. До там са нашите компетенции. Що се отнася до шистовия газ, мога да ви кажа следното. Позицията на България не се е променила. Не действа мораториума, действа мораториума, приет от 41-то Народно събрание, не е подлаган на коментар, не са внасени предложения за отмяна на мораториума. Това е първо. Второ, по време на 41-то Народно събрание в Закона за опазване на околната среда, в приложение 1, където се определят всички инвестиционни проекти, които подлежат на задължителна оценка за въздействие върху околната среда, бяха включени и евентуални бъдещи проекти за проучване и добив на шистов газ. Това беше включено в Закона за опазване на околната среда. Така че България в момента има най-рестриктивния възможен режим. Първо имаме мораториум, който не позволява нито проучванията, с фракинг, нито добив в бъдеще. И второ, ако някога в бъдеще време такъв мораториум отпадне, остава в сила действието на Закона за опазване на околната среда, който изисква пълна оценка за въздействието. А що се отнася до интереса към шистовия газ? За ваша информация мога да кажа, че Европейската комисия готви пакет, който да бъде адресиран към страните членки. Ние очакваме в този пакет да има няколко варианта на поведение на страните членки, съобразен с това какъв е опита на отделните страни членки. Има страни, в които има закони, които забраняват въобще тази технология за добив на шистов газ. Има страни, в които е забранено въобще, като в България, с мораториум проучването и добива. Има други страни обаче, които взимат обратното решение. С голям интерес очакваме пакета предложения на Европейската комисия. Не съм получила още пълната програма за съвета на министрите по околна среда, който ще се състои на 14 октомври в Люксембург, но има вероятност по желание на Великобритания темата с шистовия газ и позицията на страните членки да се повдигне по време на съвета. Дали на неформална среща или в програмата, това ще видим. Но позицията на страната ни е тази, която ви казах. Ние имаме действащ мораториум и вече сме приели такова допълнение към закона, което се счита за една от най-категоричните мерки, които биха могли да бъдат препоръчани от Европейската комисия.
Само един момент, колеги.
Как се следи за това той да бъде спазван и съответно какви са регулациите? Защото наскоро в една пресконференция на нефтогазовата промишленост в Варна, един от експертите заяви, че в България се правят проучвания въпреки наложения мораториум. Говорим за господин Казанджиев. Следователно, кой следи за това дали се спазва и дали Министерството на околната среда и водите чрез своите регионални инспекции е наясно какво се прави всъщност в България?
Ако в някой от регионалните инспекции или в Министерството постъпи официален сигнал, че някъде се правят опити за такива проучвания, ние веднага ще направим проверка на място. До този момент обаче такъв сигнал не е получаван. Има възможност да се самосезират. Господин Казанджиев е имал предвид, че се правят сондажи за добив на газ, но не и за шистов газ.
Имаше предвид за проучвания, но все пак да, може би трябва да...
Трябва да се има предвид каква технология се използва. Възможно е, но ви казвам, заявявам най-отговорно в момента, в който който и да е неправителствена организация, гражданско сдружение, населението на някое населено място, включително и вие, ако има сигнали, ние ще проверим на място какво се извършва заедно с Министерство на икономиката и енергетиката.
Министър Михайлов, че основният проблем е нефинансирането на дейността на Министерството. Може ли да кажете какъв бюджет сте поискали за следващата година? Централния бюджет, за да може Министерството да осъществява своята дейност. Какъв бюджет е необходим? Единия въпрос. Може ли да уточните относно наказателната процедура, която предстои да влезе в съдебна фаза? Кой инвеститор, ако може да кажете, на който е издадено разрешението за тези 95 клетки и 150 клетки?
И ако може да допълня въпроса за клетките, какви точно стъпки предприема Министерството, за да, освен срещите, които правят, разбира се, в Еврокомисията, за предотвратяване на санкции?
Добре, започваме с бюджета. Точни цифри в момента не мога да ви кажа, тъй като сме в процес на подготовка на бюджета за 2014 година и в никакъв случай не искам да се скарам с министъра на финансите. Но ви казах двете основни политики, за които ние ще искаме допълнително финансиране. 10 милиона над тези минимални 44 са абсолютно необходимото. абсолютно необходимото. Моля?
Вече се скарах.
Но това е нещо, което аз неуморно ще повтарям, така че това е абсолютно необходимо. Що се отнася до наказателната процедура Калиакра? Кой е инвеститора? Нали това питахте? Известна е в Европейската комисия като ветрогенераторен парк СМИН, а фирмата, която е кандидатствала, доколкото си спомням, се казва Wind Energy. Нали така беше? Да, благодаря. Да не търся папката. Това е конкретно кои са те и какви са. Какви са стъпките, които ще предприемем? На първо място, тук вече ще се скарам и с общините от региона, които пък имат интерес от развитието на ветрогенераторните паркове. На първо място, разширяване на зоната Било, която до този момент не е покривала територията, на която е разрешен защитена зона Било. До този момент тя не покрива територията, на която са разположени тези перки на одобрения ветрогенераторен парк. Но те кумулативно влияят на зоната. Първата ни стъпка е разширяване на зоната. Втората ни стъпка е откриване, обособяване на нова защитена зона за защита на така наречения степен хабитат. Това е по категоричното искане на Европейската комисия като компенсаторна мярка за всичко, което вече е построено в региона на Калиакра. На трето място поела съм ангажимента пред комисаря Поточник, че ще издам заповед, с която се забранява строителството на каквото и да било на територията на разширената зона Било. Нека да мине експертния съвет на 8 октомври и тогава ще имате яснота по територията точно. Все пак не искам да... Експертния съвет е органа, който определя зоната и аз не бих искала да предопределям решението на експертния съвет.
И ако позволите един подвъпрос към
така?
В края на юни трябваше да има доклад за изпълнението на проекта Натура 2000 в България. След ревизията на териториите има ли като доклад или още не?
Има рамка, така наречената стратегическа рамка. По информация на експертите, тя ще бъде готова в рамките на не повече от 2 седмици. И ще бъде готова. Закъснявам. Това ни е проблем, аз го казах като проблеми за следващата оперативна програма. Зоните Натура трябва да бъдат не само идентифицирани като граници, не само определени като забранителни режими, а дефинирани като планове за управление, в които се вижда какво може да се развива на тези територии, а не само какво е забранено.
Ставаше въпрос, че очертаните зони с периода, в който съществува Натура.
Да, има такъв проект. Не, има такъв проект, чийто доклад и рамката стратегическата ще бъде готова. Тя ни е необходима и за новата оперативна програма. Тя ще бъде готова в рамките буквално на седмици.
Един въпрос за Банщина, господин Михайлова. Много различни позиции, чухме от различни представители на правителството. Ще позволи ли вашето министерство промяна плана за управление на Банско, на Пирин преди изготвянето на нов? И вашата лична позиция, каква е? Трябва ли да има нови съоръжения, какви условия? Има ли консенсус по този въпрос в правителството? Ще се предвижи ли тази промяна?
Това, което мога да ви кажа, е едно и също, което повтарям от много време аз.
Че
ако попитате вицепремиера Бобева на пресконференция, тя ще ви каже, че никога не е казвала категорично, че ще се строи ново съоръжение. Но моето мнение е, че трябва да бъде изработен нов план, който да отчете абсолютно всички параметри, както на защитената зона, така и на световното наследство, Пирин, така и възможностите за развитие на буферната зона във връзка с икономическите намерения на жителите на Банско и района. Така че убедена съм, че разработването на цялостен нов план е по-добрия вариант. Защото частичното изменение на плана е работа на парче. То е частично изменение, което касае едно съоръжение. А един нов план може да даде нов поглед на развитието на буферната зона.
Това е
моето мнение, което аз защитавам и пред колегите си и правя всичко възможно да използваме това, което ни е предоставено от оперативната програма Околна среда, за да имаме нов план за управление на Пирин.
Може ли да кажете по оперативната програма, по отделните оси, споменахте, че има доста рискови проекти, на каква стойност проектите по всяка ос, които може да останат за следващия период?
На каква стойност са проектите, които могат да останат за следващия период? Бих могла... Не сме ли ми го дали това в информацията? Не сме ви го дали. Доколкото... Така. Проектите, които са в изпълнение по приоритет на ОС 1, които са в изпълнение към момента, са общо 248. И предстои сключване на договор за 838 милиона лева. Предстои сключване на договор, което означава да няма сключени договори за изпълнение на проектите. С изпълнители договори и за това те са рискови. Които са, тук ми напомнят, че по една част от тези проекти има обжалвания на различно ниво в КЗК, в административен съд и така нататък. Има ги написани. В информацията, която сме ви дали, ги има. Така че няма смисъл да ви давам цифри, които може би са фрагменти от това, което ви е дадено.
Ако може да ви върна пак на към някакъв ли информация, защото ви върна да отгрява нови проекти за тези паркове, защото не на сайта и
възможността. Така. Това е следващия момент, който е много важен и който кореспондира с въпроса как бих коментирала управлението до сега в Министерството. Централното ръководство на Министерството да научава за одобрени проекти в зона, която е рискова и по която сме в процедура за наказателна процедура, да научава от сайтовете е недопустимо. Така че от тук нататък връзката между регионалните инспекции и централното управление ще бъде много по-категорична и тясна, за да можем да елиминираме тази възможност. Сайтовете се наблюдават както от нас, така и от инвеститорите, така и от Европейската комисия. Интерес е от всички. И отново изниква въпроса как може едно регионално звено да си води самостоятелна политика. Така че това ще в бъдеще време ще имаме пълна координация между общата политика, провеждана от Министерството и регионалните структури.
А министър Михайлов, да те възвести за минуши инициативи за промяна в законодателството, да се намалят обжалванията и по този начин да се ускори изпълнението на проекта. Работиш ли си нещо с тази?
Може би следите, че в Народното събрание влезе проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Това, което се опитваме да оптимизираме в системата е чрез този законопроект. рестрикциите по отношение на обжалванията се възприемат като дискриминационни мерки от нашите партньори от Европейската комисия и трудно можем да въведем текстове, които да забранят обжалванията. И автобутролей, автобуси, извинявайте. Да, случайно. Финализиране на договорите от страна на управляващия орган. Проблема е в министерството.
Да. Някакви проблеми на общините, лоши, даже обикновено критикуваме общините, че не се справят.
Този път не критикувам. Общините, този път критикувам управляващия орган. И по-точно междинното звено.
6 месеца да. Не може
да
вземе решение.
Да.
Ами даваме впечатление, че тук е политически мотива.
Не.
Защото те бяха внесени
Мога да ви кажа, че проектите бяха внесени, за съжаление, окончателно проектите. Имаше един мъничък момент, който всички пропускаме. Че по тези проекти трябваше да се реши въпроса с държавната помощ.
Да.
Този въпрос се реши с писмо специално на Министерство на финансите и след консултации с Европейската комисия по време на сегашния мандат, на сегашното правителство. След като този въпрос се разреши, бяха актуализирани проектите и те на практика влязоха за последна оценка преди един месец. Преди това никой не се е занимавал с това нещо.
Може ли някой друг нещо да попита?
Да, трябва да се случат. Те трябва да се случат.
Майко Ишва, БГД, Ньюс и Вестник Седмица. Първият ми въпрос е, какво предвиждате промяна на наредбите, свързани с управлението на минералните води от страна на общините и концесиите? И вторият ми въпрос, какво правиме с биоразнообразие в големите паркове? Ще има ли пари в бюджета, за да се изпълнат тези проекти или ги оставяме на самотека?
По отношение на биоразнообразието в големите паркове, издръжката на дирекциите национални паркове е също толкова мизерна, колкото бюджета на Министерството. За това разчитаме на проекти по оперативната програма Околна среда, ОС, посветена на биоразнообразието с бенефициенти дирекциите национални паркове. Така са разчитали колегите, така планираме за следващия планов период, но това до голяма степен зависи от това как ще се справят националните паркове с проектите сега, които сега имат да изпълняват. Що се отнася до другата част, промени в наредбите. Да. Целта ни е да облекчим режима, така че общините да могат по-бързо и по-гъвкаво да работят и да концесионират, да отдават на концесия минералните извори, за които те имат право да се разпореждат, да облекчим режимите там, за да могат да се използват изворите. Освен това има претенции от общините, че старите договори още се изплащат на Министерството, а те биха предпочели да се изплащат на общините. Това е една от темите, които ни предстои да дискутираме с общините. Да, така беше. 29.
210 милиона. 29 милиона. Не си спомням, но сега вече скачат на 210 пъти.
Значи сега се приближаваме до прогнозата на Европейската комисия, която беше за 123 милиона евро. Защо ли? Защо? Казах ви защо. Защото една голяма част от проектите в момента провеждат обществени поръчки за избор на изпълнители, строители, надзор и така нататък. Тези обществени поръчки са в процедури на обжалване и някои от тях няма да се случат до края на годината. Не е същото, защото те са... Когато са оставени проектите последните 3 месеца да се контрактуват...
Слагате ли тук в листовете тези 210 заводи отпадъци в София?
Не. Не. Аз съм казвала няколко пъти, че каквото и да е решението на административния съд, общината има време да коригира процедурата до края на годината и следващите две години има възможност както да построи съоръжението, така и да го тества за изпълнение. Така че там време има.
Последно уточня, бъдещата оперативна, не споменах, тъй като транспорта от Министерството на транспорта имаше семинар тази седмица и казаха, че от околна среда ще дава финансирането по околна среда за екологичен транспорт, включително с купуване на вагони за БДЖ, плюс и местно плакащата. Има ли водени такива разлики?
За съжаление ще ме скарате с още някого. Изхитрете се някакси да го правите непрекъснато. Уточнявате. Ние сме в преговори с всички оперативни програми за демаркацията между оперативните програми. За сега в оперативна програма Околна среда, приоритетна ос опазване на въздуха, където отиват тези транспортните средства, не съществува. Смисъл няма предвидени такава ос въобще в програмата. Много е натоварен сезона, сега трябва да се работи. Повече да се работи.
Последните въпроси там.
Добре, аз ви благодаря. Има още въпроси? Да. Трудно ми е да предвидя каква ще бъде санкцията по Калиакра, тъй като ние сме в много голяма динамика. Примерно с определянето на новите граници на зона Било, част от претенциите на Европейската комисия към България отпадат. С забраняването на строителството друга част отпада. С определянето на зона компенсаторна за хабитатите друга част от претенциите отпадат. Така че ние трябва да видим какво ще внесе комисията като предложение в колежа в крайна сметка, след като ние сме направили тези стъпки. Ние в момента сме в преговори, вярно на финала, вярно след като 6 години са водени преговори по този казус, но пък последната година сме блеснали с разрешението на тези 95 перки. И това е било последната капка вече, за да стигнем до колежа. Така че аз очаквам да има промяна в позицията на комисията, след като имаме решение на съвета за биоразнообразие, разширяване на зона Било и забраняване на строителството в рамките на зоната, тогава ще има промяна. А тази промяна ще промени изисканите санкции, ако има такива. Така че не мога да ви кажа. Значи на останалите не сме на толкова напреднал етап, не сме стигнали до колежа. Какви са петте по биоразнообразие? Момент. Можем да ви отговорим писмено. Ние сме дали отговори на питане в Народното събрание. По повод наказателните процедури, но сега ще ви кажа. Намаляване на територията на 6 зони за опазване на дивите птици спрямо територията на орнитологично важното място. Това е едната. Втората е одобряването на вятърните генератори, за която говорихме сега. Обединена е с част от тази по тема 1. Това е качество на въздуха. Защита на природата, извършване на дейности в защитени зони Емине и Емине и Ракли. Почистване на коритото на река Вая. Там очакваме в края на този месец мисия от Европейската комисия, която да констатира, че сме отстранили всички изисквания. Изискано, то е направено и се надяваме да приключим процедурата по отношение на ВАЯ. И одобряване на планове и проекти в защитени зони за птиците на територията на 10 регионални инспектората в периода до 2009 година. Процедурата по нарушение е открита на 3 ноември 2009 година. Това са по-биоразнообразните процедури. Благодаря ви за търпението.
Вие слушахте запис от пресконференция на министъра на околната среда и водите Искра Михайлова за отчет на 100-те дни от управлението в сектор околна среда, която се проведе на 30 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.